Baltijas pētniecā žurnālistikas centrā Baltijas sadarbībā ar vairākiem mēdījiem, tostarp Latvijas radio, noslēdzoties mācību gadam, uzsāka šo kopīgo projektu privātu skolotāju karti, kurā mēs aicinājām vecākus iesaistīties, lai apzinātu, cik tad daudz piemaksājam par it kā bezmaksas vispārējo izglītību. Šobrīd esmu sazinājies ar Baltika vadītāju redaktori Sanitu Jembergu. Labrīt, Sanita!
Labrīt, Jāni!
Šobrīd akcija ir noslēgusies, vairāk nevar aizpildīt anketas, ja joprojām vēl tas ir iespējams privātu skolotāju karti LV ieejot.
Cilvēki joprojām var aizpildīt anketas, bet mēs to aktīvo posmu esam noslēguši 3 nedēļas, un to ietvaros mēs esam saņēmuši 215 cilvēku atbildes, kas individuāli žurnālistiem aptaujājot nekad nebūtu iespējams, bet tagad mums ir diezgan labs ieskats tajā, kādēļ Latvijas bērnu vecāki algo privātu skolotājus, kuros priekšmetos un cik viņi piemaksā par bezmaksas izglītību.
Kādi ir galvenie secinājumi?
Galvenie secinājumi ir tādi, ka ja mēs dalām divās daļās, proti par izglītības kvalitāti un otrais par izglītības cenu, tad izglītības kvalitātes daļā absolūtais vairākums vecāku, 55% algo privātu skolotājus matemātikā, kam seko svešvalodas un tad vienlīdz vienādā līmenī fizika un latviešu valoda, bet matemātika ir absolūts līderis un tas mums ļauj šobrīd uzdot jautājumu, kas notiek ar stundām matemātikā, kādēļ vecāki uzskata, ka viņiem vajag privātu skolotājus, kas notiek ar vielas pasniegšanu. Un šeit atbildes, ka vecāki ir norādījuši pamatā ar dalāmas divās daļās. Pirmā ir, ka Latvijas bērnu vecāki ir ļoti, ļoti orientēti uz sekmēm, uz savu bērnu sasniegumiem. Otrais, otra daļa uzskata, ka bērni ar mācību programmu prasībām, kuras ir pietiekami augsts klasē, nespēja apgūt vielu pietiekamā līmenī, ka skolotājs viņiem to neizskaidro, individuāli nestrādā un tā tālāk. Vecākiem pašiem varētu būt interesanti, cik viņi maksā par privātu stundām ķīmijā, par fizikām, par matemātikām. Un secinājums ir, ka Rīgā tas ir visdārgāk, tas ir apmēram 10 eiro stundā par dažādiem mācību priekšmetiem. Mazākās pilsētās un lauku rajonos tie ir 6-7 eiro par mācību priekšmetiem, Rīgā visvairāk matemātika un svešvalodas, laukos visvairāk ķīmija un matemātika. Tas ir par saturisko daļu. Savukārt, kas attiecās uz izmaksām, kāpēc mēs vispār uzskatījām par vajadzīgu šo projektu sākt, bija interese par to, ko tādā lielā kuģīkā izglītība, ja mēs to salīdzinām. Mēs vienmēr dzirdam, ko domā kapteinis, kas ir izglītības ministrs. Mēs dzirdam, ko domā apkalpa, kas ir skolotāji, vai viņi ir pietiekami atalgoti vai nē, bet mēs nedzirdam uz lielāko masu. Mēs nedzirdam vecākus, ko viņi sagaida, ko viņi piemaksā par šiem pakalpojumiem. Un šobrīd var teikt, ka no šiem 215 cilvēkiem, kas, protams, nav absolūti visi Latvijas vecāku masu, bet kaut kāda tendence rāda, cilvēku piemaksā Rīgā apmēram 130 eiro mēnesī, lielajās pilsētās apmēram 98 eiro mēnesī par skolu un par pulciņiem, kas pareizinot ar mācību gadu, pareizinot ar vecāku skaitu, tomēr rada ļoti lielu tādu pienācīgu summu, ko mēs piemaksājam par bezmaksas izglītību, un jautājums ir kāpēc. Un šī sadaļā tas lielākais secinājums ir, kas, protams, nav pārsteigums, bet visvairāk privātu skolotājus algo vecāki ar augstāko izglītību un lielākiem ienākumiem. Tas mums liek jautāt, kas notiks ar pārējiem bērniem, ar tiem, kur vecākiem nav tik liela ienākumu, kuri nestums viņus uz labākajām skolām un uz lielākajiem sasniegumiem.
Un mēs esam numās
cilvēku, un mēs īsti nevaram atļauties, ka tie bērni paliek iepakaļus. Un tā būs otra. Otra daļa, mēs bijām to sākuši jau paralēli kartai un turpināsim rudenī, un tas būs pētījums par Latvijas skolu noslēņošanos. Strauji notiek noslēņošanos Latvijas bagāto un Latvijas nabago skolās, ko mēs redzam no datiem. Šobrīd tādo pārtikušāko vecāku bērni iet 55% Latvijas skolu. Tas ir vairāk nekā gandrīz pusi, viņi pat neapsver kā vajadzīgas saviem bērniem. Un tas lielākais cietējs ir lauku skola un lielākais cietējs ir mazo lauku skolā. Tāpēc mēs rudenī pievērsīsimies tam, kāda ir situācija un ko var darīt. Vienlaikus mēģinot atbildēt uz jautājumu, kas vispār ir laba skola un labs skolotājs mūsdienās.
Jā, kas šobrīd notiek tālāk ar iegūtajiem materiāliem un datiem, tos apstrādājot un visticamāk tos varēs iepazīt kādu publikāciju veidā?
Protams, protams, mēs un mūsu partneri, kas ir gan Latvijas radio dažādi kanāli, gan TVNet, gan cita mediju, šobrīd šos datus izpētīs un mēs varam radīt materiālus gan par to, kuros priekšmetos un kāpēc, gan arī par pulciņiem. Un šie dati joprojām būs pieejami mājaslapā www.privātskolotāja.lv, kur cilvēku riet un izlasīt